Umbuzo 7. Ngingenzani nxa ngiyengwa ukuthi ngiye emacansini? Kungani okuqakathekile? Ikusasa lakho liza kuba lihle kumbe libe libi kusiya ngezinqumo ozenzayo mayelana lezemacansini. Kunguwe obuza kwenzani. Cabanga ngesimo lesi. Sekulezinyanga ezimbili kuphela uSisa loSibusiso bethandana kodwa sebehlanyisana. Batshona bethumezelana imilayezo njalo bexoxa kwesikhathi eside efonini. Sebejayelene kakhulu, kodwa uSibusiso sefuna bachaphele kwelinye ibanga. Okwezinyanga ezimbili ezidlulileyo, uSisa loSibusiso bebebambana izandla futhi beqabujana kancane. USisa kafuni ukuthi kudlulele ngale kwalokho. Kodwa ubona ngani uSibusiso ngamala nxa ngayalo kulala layo. USisa uzitshela ukuthi uSibusiso nguye yedwa ngenza ngizizwe ngimuhle futhi ngiqakathekile. Phela vele mina loSibusiso sisemathandweni. Asithi usukhulile kwakuthi usungathandana lothile. Ubuza kwenzani ngabe usesimeni esinjengesikasisa? Qala ucabange. Kule mthetho yemvelo efana nalowamandla adonsela phansi. Ngakho uyabuza iyenga nxa ungeqa endaweni ephezulu uzitshela ukuthi awusoze uyetshayelela phansi. Kuyafana nalokwephula imithetho kaNkulunkulu ephathelene lezemacansini. Efana nalalo othi, lixwaye ukuxhwala kobufebe. 1 Thessalonica 4, 3. Yiphi impumelelo engaba khona nxa ungephula umthetho lo? IBhayibheli lithi, lo wenza isono sobufebe wenza isono emzimbeni wakhe. 1 Korinte 6, verse 18. Yibuphi ubufakazi obutshengisa ukuthi amazwi la liqiniso? Ukuchwayisisa okwenziweyo kuveze impumelelo emibi ejayele ukuba khona nxa abasakhulayo besiya emacansini bengakatshati. Ukuzisola. Abasakhulayo abaningi asebeke baye emacansini bengakatshati bathi bazisola kakhulu sebekwenzile. Ukungathembani. Nxa abathandanayo sebelele bonke, ngamunye wabo angazibuza ukuthi mina ngowesingaki ukulala layo. Ukudana. Amankazana amaningi afisa ukuthandana lomfana ozabavikela hatshi ofuna ukugcwalisa izifiso zakhe ngokulala labo. Ikanti labafana abaningi abafisi ukuthandana lenkazana elibelele ndlela. Okuqakathekileyo ungamelanga ukukhohlwe. Nxa ungalala lo muntu ungakatshati, uyabuzitshaphaza futhi ulahlela khatshana into eligugu. Umzimba wakho ligugu kakhulu. Akumelanga utshaphaze. Tshengisa ukuthi awusiyethathekile ngokuxwaya ukuxhwala kobufebe. 1 Thessalonica 4, verse 3. Nxa ungatshati uzabe usukhululekile ukuya emacansini. Uza kukholisa ukuya emacansini ngoba uyabukwazi ukuthi wenza okuqondileyo. Futhi ungasakhathazeki ngempumelelo emibi yokuya emacansini ongakatshati. Ungaphendula usithini? Kambe umuntu okuthandayo sibila ngakuchaphaza? Kambe umuntu olendaba lawe sibila ngakuyenga ukuthi wonele uJehova? Okwamankazana kuphela. Abafana abaningi bathi kabafuni ukutshada lenkazana sebeke balala layo, ngenxa yokuthi bafuna intombi egcweleyo. Nxa lokhu kumangalisa kumbe kukucabhula, khumbula lokhu. Amafilimu lezinhlelo ze-TV zenza kukhanya ngani abasakhulayo baya emacansini bazikholisela njalo bayathandana kweqiniso. Ungabi yisithutha. Laba bakuye ngokuthi emacansini labo kabalandaba lawe, bayabe bezifunela okwabo. Okwabafana kuphela. Nxa kulo muntu othandana laye, zibuze. Ngiyayithanda yini intombi yami? Nxa ngiyithanda, ngingayitshengisa njani? Ngokulandela imithetho kaNkulunkulu? Ngokuxwaya izimo ezingenza ngigcine ngisemacansini layo langokuba le ndaba layo. Nxa ungenza njalo, intombi yakho iza kuthanda kakhulu njalo izazizwa ngendlela umshulamithi wayeziphethe kuhlazizwa ngayo ngejaha lakhe. Wathi, usithandwa sami ngowami, lami ngingowakhe. Ingoma yezingoma 2, verse 16. Nanti icebo. Nxa uthila ngathi, nxa ungithanda uzavuma ukulala lami, ungatshona umbhoda. Wathi, lawe nxa ungithanda usoze uthi ngilale lawo. Amajaha lezintombi kufanele aphathane njani? Nanko kumele uhlale ukukhumbula. Unyenze ilutho ngekufisa ukuthi abazali bakho bakubone ulwenza. Ongakwenza. Uzathini nxa uthile sithi emacansini layo? Yiziphi izimo ezingenza kube nzima kakhulu ukuthi wale? Ungazixwaya njani izimo lezo?